Ura je 11, poslušate Radio Ognjišče in na sporedu so poročila iz življenja cerkve z Marto Jerebič.
Lepo pozdravljeni. Papež Frančišek je včeraj popoldne v delovnem studiju v dvorani Pavla VI v audienco sprejel francoskega predsednika Françoisa Hollandea. Šlo je za zasebni obisk, ki je trajal približno 40 minut. Do obiska je prišlo 3 tedne potem, ko je bil blizu Rouena v Normandiji ubit 86-letni župnik Jacques Hamel. Hollande se je papežu zahvalil za besede podpore in solidarnosti po terorističnih napadih v Franciji. Po pogovoru je povedal, da so bile papeževe besede zelo tolažilne in da mu je dejal, da se počuti kot brat ob strani francoskega ljudstva. Pred obiskom pri papežu je francoski predsednik obiskal znamenito cerkev svetega Ludvika Francoskega v središču Rima, kjer se je poklonil žrtvam terorizma. Tam je medijem povedal, da želi s papežem govoriti o verski svobodi, laičnosti in enotnosti s spoštovanjem do vseh. Papež bo letošnji molitveni dan za ohranitev stvarstva 1. septembra obhajal s slovesnimi večernicami v Baziliki svetega Petra. Frančišek je lani 1. september tudi v katoliški cerkvi razglasil za dan stvarstva. V pravoslavni cerkvi pa ta praznik obhajajo že od leta 1989. Sveti oče je s tem, kot je pojasnil sam, želel prispevati k premagovanju okoljevarstvene krize. Ta dan naj bi primerno obeležili tudi v vseh krajih. V njih cerkvah in vernike spodbujali k trajnostnemu življenjskemu slogu, je poudaril papež, ki se je pobudi pridružil, ker so po njegovem mnenju vse cerkve zaradi vse hitrejšega uničevanja okolja postavljene pred enake izzive. Da bi se problemov lotili učinkovito in verodostojno, je potreben skupni odgovor vseh kristjanov. Medtem ko je ameriška škofovska konferenca pred predsedniškimi volitvami katoličanom v razmislek ponudila prenovljen dokument iz leta 2007 z naslovom Oblikovati vest vernih državljanov, je tu in tam zaslediti tudi osebno mnenje kakšnega nadškofa. Filadelfijski nadškof Charles Chaput meni, da sta oba glavna predsedniška kandidata problematična. V kolumni časnika svoje nadškofije je zapisal, da nihče od njiju ni nedvomno boljši kot drugi. Volivce je ob tem pozval, da so moralno dolžni braniti pravico do življenja. Ker imata kandidata obeh glavnih strank očitne hibe, nadškof Chaput sklepa, da bodo katoliški volivci v skušnjavi, da bi volili kandidata tretje stranke. Tudi zase še ne ve, kako se bo osebno odločil, je zapisal nadškof Chaput. Po nasilnih protestih v Milwaukeeju v ameriški zvezni državi Wisconsin, ko so policisti ubili temnopoltega oboroženega moškega, se je oglasil tudi tamkajšnji nadškof. V sporočilu je zapisal, da sta jeza in bolečina nedvomno razumljivi, toda nasilje kot odgovor ni nikoli opravičljivo. Izrazil je svojo bolečino zaradi nemirov, požigov in ropov, ki so razdejali mesto. Protestiranje je pravica vsakega Američana, je zapisal, toda zažiganje, streljanje na zakonite predstavnike oblasti in ropanje niso pravice. Tisti, ki so zagrešili ta dejanja, so v resnici ranili skupnost, za katero pravijo, da predstavljajo njene interese. Potrebno bi bilo nasprotno podpreti družino, spodbuditi ekonomijo in se boriti proti kriminalu, kajti to je formula, ki zaustavlja nasilno mentaliteto. Nadškof je zato pozval k prebuditvi vere v Jezusa Kristusa in Evangelij, ki je vir edine prave preobrazbe, ki spreminja srce in razum človeštva. Za konec pa še naslednja novica, ki jo prinaša spletni portal tednika Družina. Usain Bolt je na olimpijskih igrah v Rio de Janeiro znova dokazal, da je najhitrejši človek na svetu. Na 3 zaporednih olimpijadah je osvojil zlato medaljo za tek na 100 metrov, od leta 2009 pa je tudi svetovni rekorder v teku na 100 in 200 metrov. Obstaja pa še ena medalja, ki jo izredno ceni. Verni katoličan na vsakem tekmovanju na verižici okoli vrat tu nosi čudodelno svetinjico, znamenje Marijinega prikazanja francoski svetnici Katarini Labouré. Bolt je znan tudi po tem, da tik pred začetkom tekme, že v štartni pozi, vedno naredi tudi znamenje križa. Po navedbah njegovega tiskovnega urada je vrhunski športnik, v svetopismo usmerjen boga boječ kristjan, ki se v molitvi redno obrača k Jezusu. Leta 2012 ga je Vatikan povabil na konferenco o verski svobodi. To so bile novice iz življenja Vesolne cerkve, sledita še vremenska napoved in poročilo o stanju na slovenskih cestah.
Hvala, Marta. Danes bo sprva deloma jasno, sredi dneva in popoldne, spremenljivo do pretežno oblačno, spet bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 28. Jutri bo zjutraj in dopoldne še pretežno oblačno, krajevne padavine bodo postopno ponehale, popoldne se bo začelo jasniti, možna bo še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20, dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo večinoma sončno, zjutraj po nižinah nekaj megle, v nedeljo pa nas bo dosegla nova hladna fronta, zato bo spet nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Ob 10. uri Koper 24, Postojna 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor Slivnica in Maribor pretežno oblačno 19 stopinj, Ljubljana, Bovec, Celje, Krško in Murska Sobota 18, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, Novo mesto in letališče Lesce oblačno 17, Rogla pa ob 10. uri 13 stopinj Celzija. Gnečo in zastoje beležimo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Tam je kolona vozil dolga 1,5 km. Prav tako zastoji na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Portorož, Izola in Lesa.